La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. În cadrul acestor emisiuni, ABC-ul Sănătății, ne vom ocupa de probleme legate de diferite afecțiuni și, în principal, afecțiunile moderne, afecțiunile care afectează majoritatea populației din țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte, ne vom ocupa de bolile civilizației. Pentru astăzi mi-am propus să vorbim despre una dintre cele mai de temut boli ale civilizației și anume boala coronariană ischemică. În trecut, ea era numită cardiopatia ischemică. Ce este ischemia miocardică? În primul rând, termenul de ischemie înseamnă lipsă acută de sânge. Ischemia miocardică este insuficiența cantității de oxigen necesară perfuziei miocardului, adică mușchiul cardiac are nevoie de o anumită cantitate de sânge care să îi aducă o anumită cantitate de oxigen. Și în momentul în care cantitatea aceasta de oxigen care ajunge la mușchiul inimii este insuficientă, vorbim despre o ischemie sau o lipsă mai mare sau mai mică de oxigen pentru mușchiul inimii. Cu alte cuvinte, ischemia miocardică este de fapt dezechilibrul dintre cererea și oferta de oxigen pentru contracția cardiacă. Atunci când inima are nevoie de mai mult oxigen și vasele de sânge nu sunt suficient de largi ca să aducă acea cantitate de oxigen, se produce o insuficiență de oxigen. Sau atunci când mușchiul inimii trebuie să bată cu mai multe bătăi pe minut, să se contracte mai puternic, are nevoie iarăși de mai mult oxigen și vasele sunt prea înguste pentru a-i oferi debitul de sânge necesar care să aducă oxigenul cu care poate să funcționeze fibra miocardică, celula cardiacă. Deci, fie aportul de oxigen este insuficient, fie necesarul de oxigen este prea mare, adică e nevoie de un efort fizic de regulă susținut de către pompa cardiacă, prea mare. În ambele situații, efectul fiind durerea, adică angina pectorală, fie pe care o numim stabilă, fie numită instabilă. Și vom vedea ce este și una și cealaltă. Un alt efect al acestei insuficiențe de oxigen poate fi infarctul miocardic acut, pot fi tulburările de ritm cardiac sau chiar insuficiența cardiacă și, în final, moartea subită. Aceste entități, aceste boli, aceste situații, angina pectorală, specifică bolii coronariene ischemice, infarctul miocardic acut, care și el are în spatele lui aceeași boală coronariană ischemică, tulburările de ritm cardiac, uneori acestea pot fi de origine ischemică, deci tot boala coronariană ischemică, sau insuficiența cardiacă și chiar moartea subită pot să aibă în spatele lor, la originea lor, această boală coronariană ischemică, așa cum se numește ea mai nou. Durerea ischemică poate fi de mai multe origini, cardiacă sau necardiacă. Durerea ischemică de origine cardiacă. Ea se poate datora, așa cum am spus, scăderii aportului de oxigen sau creșterii necesarului de oxigen. Atunci când vorbim de scăderea aportului de oxigen, avem de a face cu următoarele situații. Fie e vorba de o ateroscleroză coronariană, adică arterele coronare sau arterele care irigă mușchiul inimii, suferă de un proces marcat de ateroscleroză. Eventual, pe lângă ateroscleroză, poate să existe și o tromboză coronariană, adică un cheag pe artera coronară. O altă cauză a durerii ischemice de origine cardiacă, prin scăderea aportului de oxigen, pot fi cauzele non-aterosclerotice, cum ar fi disecția de aortă sau disecția de arteră coronară. Ce înseamnă disecție? Înseamnă că una dintre tunicile din care este format, unul dintre straturile din care este format peretele arterei respective, se exfoliază și sângele pătrunde între straturi și acolo unde pătrunde se formează ca un fel de buzunar, sângele nu curge mai departe, a pătruns între două straturi, el circulă mai departe poate prin lumenul principal, dar aici se creează un așa numit fals lumen. Și pentru că se produce o stază, adică o încetinire a fluxului de sânge sau o stagnare chiar, se creează condiții propice pentru formarea cheagului de sânge, adică a trombului, care dacă este deplasat mai departe, trombul se va numi embol. Și avem de-a face cu embolii, adică niște cheaguri care sunt migrate dintr-un anumit loc într-un alt teritoriu. Deci, vorbim de ateroscleroză coronariană, drept o cauză a durerii ischemice de origine cardiacă, vorbim de cauze non-aterosclerotice, cum este disecția de aortă sau de arteră coronară care se produce nu din cauza aterosclerozei, dar putem vorbi și de spasmul coronarian, adică o contracție, o constricție a arterei coronare care poate să apară la un moment dat. Mai există încă o cauză de asemenea constricție și anume cea indusă de anumite substanțe chimice care pătrund din exteriorul organismului în interior, cum ar fi cocaina. Se știe că cei care se droghează cu cocaina pot să facă fenomene din acestea de vazoconstricție pe arterele coronare cu producere de dureri cardiace, ischemice. O altă cauză a durerii ischemice de origine cardiacă, pe lângă cea despre care am vorbit și anume scăderea aportului de oxigen prin ateroscleroza coronariană, care înseamnă că vasul de sânge devine din ce în ce mai îngust, se îngroașă prin depunere de grăsime, colesterol, calciu, se înmulțesc și fibrele de colagen din vasul respectiv, din peretele vasului. Cealaltă cauză este creșterea necesarului de oxigen. Când nu există o asemenea problemă pe vasul respectiv, cât există o necesitate crescută de oxigen, inima trebuie să bată cu un debit și cu o frecvență crescută. Care ar fi câteva dintre cauzele durerii cardiace, ischemice, prin creșterea necesarului de oxigen? Există o serie de boli, cardiomiopatia hipertrofică, stenoza aortică, cardiomiopatia dilatativă, când inima se dilată pur și simplu. În cardiomiopatia hipertrofică, inima se îngroașă foarte mult. Deci își crește inima grosimea pereților, în timp ce în cardiomiopatia dilatativă, inima pur și simplu se dilată fără ca peretele să devină mai gros. El, dimpotrivă, poate deveni mai subțire prin această dilatație. O altă boală este insuficiența aortică și insuficiența mitrală, în care valva respectivă, despre care vorbeam, valva aortică sau valva mitrală, nu se închid la timp, ci rămân puțin deschise și o parte din sânge regurgitează, spunem noi, sau refluează înapoi în camera din care a venit. Și camera care ar fi trebuit să fie obturată prin închiderea valvei respective. O altă situație este tahicardia. Când inima bate cu o frecvență crescută, atunci este un necesar crescut de oxigen, sau diferite anomalii congenitale ale circulației coronariene. Vasele coronariene nu mai se împart așa cum se împart în mod normal, ci apar și alte situații de anomalii, le spunem noi, de vascularizație coronariană. Durerea ischemică de origine necardiacă. Să vorbim puțin și despre ea. Ea de asemenea se poate datora prin scăderea scăderii aportului de oxigen sau creșterii necesarului de oxigen, la fel ca și la durerea ischemică de origine cardiacă. Să vedem în prima situație care ar fi cauzele pentru care putem avea dureri de origine necardiacă, dar durerile sunt ischemice, adică prin lipsă de oxigen. Anemiile, adică un număr prea mic de globule roșii. Cu alte cuvinte, dacă există cărăuși puțini, puține camioane, va fi și puțină marfă livrată la depozitul respectiv sau la linia de asamblare, la utilizare. Pentru că aceste camioane, care sunt globulele roșii, ele sunt cele care cară, transportă oxigenul. Ai puține camioane, ai puțin oxigen. la destinație. Cu o formă de anemie specială este siclemia, în care forma hematiei este o formă curioasă, o formă în seceră și atunci este ca un fel de camion care nu are bena corespunzătoare și nu încape suficientă marfă în acea benă, pentru că este o anomalie a constructorului, da? Care a fabricat camionul respectiv cu bena respectivă. Se numește siclemie, anemia în formă de seceră, hematie în formă de seceră. O altă situație a durerii ischemice de origine necardiacă prin scăderea aportului de oxigen este hipoxemia, adică o scădere a intrării oxigenului în sânge. Aceasta poate să apară în urma unor situații care sunt legate de aparatul respirator, de plămân. De exemplu, apnea din somn. Omul se oprește în timpul somnului să mai respire și atunci, bineînțeles, oxigenul nu mai pătrunde în sânge și sângele, chiar dacă nu este cu prea puține hematii, nu are ce să transporte la periferie. Și se produce, din nou, durere ischemică de origine necardiacă, apnea din somn, fibroza pulmonară sau fibroza pulmonară chistică, bronhopneumopatia cronică obstructivă, este iarăși BPOC-ul, cum îl mai prescurtăm noi, cu cele două componente ale lui, enfizemul pulmonar, BPOC-ul de tip A, sau bronșita cronică, BPOC-ul de tip B. Embolia pulmonară este din nou o situație în care niște cheaguri migrate din altă parte au ajuns în vasele pulmonare, de regulă de la membrele inferioare, se întâmplă lucrul acesta, într-o tromboză venoasă, profundă, proximală, adică la nivelul coapsei, această tromboză venoasă profundă, proximală, de regulă produce trombi suficient de mari, cheaguri, care migrând spre inimă, inima îi împinge apoi în circulația pulmonară, în arterele pulmonare și are loc această embolie pulmonară. Deci, în această situație, din nou avem de-a face cu hipoxemie, cu prea puțin oxigen în sânge. O altă situație este intoxicația cu monoxid de carbon. Se știe că hematia are o afinitate pentru monoxidul de carbon de câteva sute de ori mai mare decât pentru bioxidul de carbon. Și atunci, în loc să transporte bioxidul de carbon să-l elimine, ea se încarcă cu monoxid de carbon în dauna oxigenului, practic, în ultima instanță. Apoi sunt stări de viscozitate sanguină crescută, în care sângele, fiind prea gros, ca într-o situație pe care noi o numim policitemia, adică prea multe celule roșii, prea multe globule roșii, sau hipergamaglobulinemia, când avem de-a face cu gamaglobuline într-o cantitate prea mare și care îngroașă sângele. Dacă este viscozitatea sanguină crescută, atunci nu va exista suficient oxigen dus la mușchiul inimii pentru contracția cardiacă. O altă situație în care avem de-a face cu durere ischemică de origine necardiacă este creșterea necesarului de oxigen. Există anumite situații, cum este hipertiroidismul, cum este hipertermia, deci când ai prea mulți hormoni tiroidieni, care de obicei cresc numărul de contracții cardiace pe minut, sau hipertermia, în care a crescut temperatura corpului și atunci e nevoie de o cantitate mai mare de oxigen la periferie. Durerea neischemică. Am vorbit până aici de durerea ischemică, adică prin lipsă de oxigen. Fie prin lipsă de aport de oxigen, fie prin necesar crescut de oxigen. Să vorbim puțin despre durerea neischemică. Și ea poate să fie, la rândul ei, de origine cardiacă și de origine necardiacă. La fel ca și durerea ischemică, despre care am vorbit până acum. Haideți să vedem două situații de durere neischemică de origine cardiacă. Deci, omul poate să simtă o durere în piept într-o situație în care nu e vorba de ischemie, adică nu e vorba de lipsă de oxigen. Pericardita, în care se inflamează acel înveliș al miocardului, al mușchiului inimii, sau disecția de aortă. Mai există o situație pentru această durere neischemică, de data aceasta de origine necardiacă, și este bine să luăm aminte și la aceste situații în care omul poate să simtă o durere în piept este o durere neischemică, deci nu e provocată de lipsă de oxigen și nu este de origine cardiacă, de relosinte în piept. Care sunt acele situații care pot să producă asemenea ciudate dureri în piept care provin din altă parte? Iată, sectorul gastrointestinal. Durerea neischemică de origine necardiacă de cauză gastrointestinală. Cum ar fi? Gastrointestinală însemnând tot tractul digestiv. Esofagiană, de exemplu. O durere printr-un spasm esofagian, printr-un reflux esofagian, adică atunci când acid clorhidric din stomac trece de orificiul cardiei și urcă spre, de aceea e și numit cardia, pentru că este lângă cord și prin asemănare a fost numit orificiul cardia. Celălalt, orificiul pilor, este cel de jos al stomacului. Deci când prin cardie trec secreții gastrice în esofag, avem de a face cu acest reflux esofagian. Există apoi posibilitatea unui ulcer esofagian. Deci, pur și simplu se produce un crater, o ulcerație, în care esofagul poate să ajungă să sângereze și produce chiar o durere în zona toracilor. Există apoi dureri toracice care sunt produse de către colecist. E vorba de o colecistită, da? Colecistită acută sau cauza biliară, colecistită acută, colica biliară, da? Sunt asemenea situații în care putem simți durerea în torace. Stomacul, pur și simplu, o boală ulceroasă poate să dea o iradiere a durerii spre torace. Pancreasul, de asemenea, poate să ducă la o durere care mimează durerea de inimă, prin pancreatita. Există apoi situații psihogene în care durerea nu poate să fie, durerea toracică, nu poate să fie pusă pe seama tractului gastrointestinal, nu poate să fie pusă pe seama colecistului, a pancreasului, deci a acestor anexe ale tractului digestiv, ci ea este pur și simplu de origine nervoasă, ca să-i spunem așa, psihogenă. Aceste tulburări sunt niște tulburări, le numim noi anxioase, în care apare o stare de hiperventilație, omul începe să gâfâie, să respire foarte frecvent. Este situația atacului de panică. Poate să fie apoi o depresie la originea acestei dureri toracice de cauză psihogenă. Sau, cum o mai numim noi, psihoza cardiacă. O altă situație este situația în care plămânul, prin embolia pulmonară, poate să producă durere toracică neischemică. Pneumotoraxul, când apare o cantitate de aer între foițele pleurale, care învelesc plămânul pe de o parte și tapetează și toracele prin interior pe de altă parte. Pleurita, când se inflamează această pleură, acest înveliș al plămânului. Pneumonia, când se infectează o anumită zonă din pneumonia, dacă vorbim de cea infecțioasă, există și pneumonii iritative prin aspirație și așa mai departe, dar un proces inflamator în interiorul plămânului care este izolat, care este bine delimitat, este pneumonia, sau hipertensiunea pulmonară, când crește tensiunea în vasele pulmonare. Mai există o durere neuromusculară și de multe ori se face confuzia între durerea toracică de origine cardiacă ischemică și durerea toracică de origine necardiacă și neischemică. În special, laicii în domeniu pot să confunde ușor o durere neuromusculară, osteocondrita, de exemplu, o inflamație a cartilajelor condrocostale. Sindromul Tietze este iarăși o inflamație a cartilajelor condrocostale 2 și 3 de cauză necunoscută. Fibrozita, o fractură costală, un herpes zoster. De multe ori, pacientul se plânge de durere înainte de apariția erupției herpetice, a veziculelor specifice acestei infecții. Sindromul de apertură toracică, în care apare o coastă care ștrangulează, ca să spun așa, anumite vase de sânge care ies prin zona aceasta, mergând spre cap. Artritra sternoclaviculară, da? Deci la nivelul articulației dintre stern și claviculă se produce un fenomen inflamator, artrita. Și acestea sunt iarăși cauze de asemenea dureri toracice, necardiace și neischemice. În concluzie, cea mai frecventă cauză de ischemie miocardică, deci insuficiență de oxigen la mușchiul inimii, este ateroscleroza coronariană, care duce la îngustarea sau obstruarea pur și simplu a lumenului, adică a orificiului, unui segment al arterei coronare. Arteria coronară nu se stenozează în aceeași proporție sau cu același procent pe toată lungimea ei. Sau nu se obstruează pe toată lungimea ei, ci doar într-un anumit segment. Aceasta poate să provoace, în cel puțin 90% din cazuri, evenimente ischemice coronariene. Care ar fi cauzele non-aterosclerotice de scădere a aportului de oxigen? Acestea am văzut că sunt multe, sunt heterogene, spunem noi, de diverse origini și pot produce ischemia coronariană prin diferite mecanisme. Celulele miocardice pot suporta o lipsă de oxigen de până la 15 minute fără a suferi leziuni ireversibile. Atenție, nu mai mult de 15 minute, pentru că după 15 minute discutăm despre leziuni destul de serioase ale miocardului, ale mușchiului inimii, ale celulei musculare miocardice. Orice lipsă de oxigen de 40 de minute, în mod sigur, duce la leziuni ireversibile. Și noi numim această leziune ireversibilă necroză sau moartea celulară. Ischemia poate fi simptomatică sau asimptomatică, adică ea poate să producă manifestări clinice, respectiv durere sau alte simptome, sau poate să nu producă niciun fel de manifestare. Poate fi clinic silențioasă, cum îi spunem noi. Simptomele, ce sunt simptomele? Ca să lămurim și acest termen, ele sunt niște alterări ale percepțiilor normale ale organismului, fiind subiective, nu? În timp ce semnele, când vorbim despre semne, acestea sunt niște indicatori ai stării de sănătate, fiind obiective, întrucât pot fi observate și măsurate de către un observator. Deci un simptom îl relatează pacientul, un semn este o manifestare pe care o poate vedea medicul sau examinatorul. Simptome. Aș vrea să dau câteva exemple de simptome și apoi câteva exemple de semne. Ca simptome, mai ales în domeniul în care vorbim, durerea toracică, numită și angină pectorală. De fapt, angină pectorală nu este o boală, ea este un simptom. Ea este durerea provocată de ischemia miocardică. Deci, durerea toracică este simptomul cardinal al ischemiei miocardice, dar nu întotdeauna ischemia miocardică trebuie să se manifeste prin durere cardiacă. Vom vedea că se poate manifesta și prin echivalenți de durere sau echivalenți de angină, cum îi mai numim noi. Dispnea este o altă situație produsă de către nefuncționarea corespunzătoare a mușchiului inimii în lipsa unei cantități suficiente de oxigen. Dispnea este senzația de disconfort în respirație, adică este o insuficiență de aer, o senzație de sufocare, ca să spunem așa. Palpitația este și ea o senzație neconfortabilă produsă de modificarea ritmului cardiac. Vertijul este un alt simptom, deci pe care îl percepe pacientul, este o senzație de amețeală, în timp ce lipotimia este mai mult decât atât, este chiar o senzație de leșin, senzația că trebuie să te așezi jos pentru că altfel vei cădea. Iar sincopa, al treilea element, deci vertijul, lipotimia și sincopa, sincopa este chiar pierderea propriu-zisă tranzitorie a cunoștinței. Am putea să le privim ca fiind pe o scară de gradare a severității. Vertijul este mai ușor, lipotimia este mai severă, sincopa în momentul în care ți-ai pierdut cunoștința și ai căzut. Semne, vom putea vorbi despre puls, și vom vorbi și despre tensiunea arterială. Angina pectorală. Angina pectorală este un simptom care se caracterizează prin anumite manifestări clinice. Aceste manifestări clinice sunt foarte importante. Deci durerea, aș vrea să lămurim lucrul acesta. Dar pentru că astăzi am trecut în revistă anumite cauze ale durerii toracice, aș vrea să las pentru data viitoare să am timp să caracterizez această durere pe care noi o numim angină pectorală, pentru că ea este foarte importantă, iar pentru dumneavoastră este extraordinar de important ca să știți să evaluați corect care este gravitatea prezenței unei dureri toracice. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați luat timp în seara aceasta ca să ne urmăriți și vă recomand să urmăriți emisiunile viitoare care vor pune punctul pe ei în depistarea durerii cardiace de origine ischemică a anginei pectorale.